Mirë së ndëruar, mirë mëngjesi, mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Selvie Bajrami dhe ju flas nga studioja qëndrore në Pragë. Në 15 minutat vijuës si rëndom të djeleve ju sjellim kronikat që kanë shënuar rajonin dhe botën në javën që kemi lënë pas. Qëndroni pranë valeve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Integrimi euroatlantik i Maqedonisë është një nga prioritetet kryesore të kandidatëve për president, por në paraqitjet e tyre në tubimet zgjedhore, presidenti Gjorgje Ivanov, i cili rikandidon edhe për një mandat, thotë se nuk do të pranoj kurrë ndryshimin e emrit. Për dallim nga ai, kandidati i opozitës Eve Penderovski kërkon konsensus të gjerë për zgjidhjen e këtij kontesti. Isuf Kadriu njofton nga Shkupi.
Kandidatët për president shteti, në veçanti dy pretendentat kryesor për këtë post, kanë qasje thuajse të kundërt sa i përket zgjidhjes së kontestit të emrit me Greqinë. Presidenti aktual Gjorgje Ivanov i rikandiduar edhe për një mandat nga VMRO DPMNE-ja, thotë se nuk do të pranoj për asnjë moment ndryshimin e çështjes së emrit dhe rrezikimin e identitetit kombëtar Maqedonas.
Imam jasen stav, za koj znam dhe ka imam podrshka od vas, grajanite, ne prifativ i nema da prifatam.
Unë kam qëndrim të qartë për të cilin besoj se e kam bështetjen nga ju qytetarët e Maqedonisë. Nuk kam pranuar dhe nuk do të pranoj ndryshimin e kushtetutës me qëllim ndryshimin e emrit kushtetues. Nuk do të pranoj ideja apo propozime që do të rrezikonin identitetin kombëtar Maqedonas, veçoritë e kombit Maqedonas dhe gjuhën maqedonase, por edhe modelin Maqedonas të bashkëjetesës. Ka deklaruar në tubimet parazgjedhore kandidati për presidenti VMRO DPMNE-së Gjorgji Ivanov, duke e theksuar se për çështjen e emrit duhet dhe do të vendosin vetëm se qytetarët e Maqedonisë dhe askush tjetër. Por ndryshe nga ai vlerëson kandidati opozitës maqedonase për president Stevo Pendarovski, i cili në vazhdimsi bën thirrje fillimisht për arritjen e një konsenzusi të brendshëm e më pas edhe nisjen e negociatave direkte me Greqinë.
Problemi është ime të predlagam da počneme da go rešavame so državën konsenzus. Nešto što ne smo imale so godini.
Problemin me emrin propozoj që të fillojmë ta zgjidhim me konsenzus shtetror, diçka që nuk e kemi pasur me vite të tëra. Pra neve na duhet e konsenzus shtetror dhe jo qeveritar, jo etnik, jo familjar e jo personal, ka deklaruar kandidati për president shteti i LSDM-s Stevo Pendarovski, i cili në të gjitha tubimet me elektoratin rithekson nevojën për zgjidhjen sa më të shpejtë të këtij kontesti me qëllim është bllokimin e procesit eurointegrues. Duke e komentuar fjalimet e tilla të kandidateve për president, Ismet Ramadanin nga Këshilli Euroatlantik thotë se kandidati i VMRO DPMNE-së Gjorgji Ivanov konfirmon pozicionet e deritanishme se ai nuk do të ndryshojë qëndrimin ndaj këtij kontesti. Qëndrim ky që nuk dalon as pak nga ai kryeministrit Nikola Gurevski, partia e të cilit e ka rikandiduar edhe për një mandat në krye të shtetit.
Me Ivanovin president, çështja e zgjidhjes problemit të emrit do të prolongohet edhe më tutje, çështja në fakt qëndrimi i tij dhe paraqitja e tij nuk guxon të dalloj nga kryeministri. Dhe zaten për këtë çështje dhe ai flet në shumës.
Sot Ramadani duke e vlerësuar ndërkohësi pozitiv dhe me një qasje më realiste qëndrimin e kandidatit tjetër të LSDM-së Stevo Pendarovski, i cili në vazhdimsi bën thirrje për arritjen e një konsenzusi dhe mbylljen e problemit shumëvjeçar me Greqinë.
Pendarovski në qasjen e vetra don të merë pozicion ma inkluziv arras qështës e mrikë dhe brenda për mrenda, dhe më thënë konsenzusit të mrenqen, po edhe qasje inkluzive me palën greke të bisedohet për një kompromis eventual. Që lënë për shtypje se qasje është pak më serioze dhe është ma realiste.
Sot Ramadani, dy kandidatët e tjerë, Ilija Salimi i PDS-s opozitare dhe Zoran Popovski i opsionit qytetar Maqedonas, më pak kanë trajtuar këtë çështje pasi i pari, më tepër është përqendruar në çështjet shqiptare, ndërsa kandidati tjetër në aspekte tjera brenda vendit. Fushata e kandidateve për president do të vazhdojë edhe për 10 ditë, ndërsa zgjedhjet mbahen më 13 prill. Nëse asnjërin nga kandidatët nuk fiton shumicën e nevojshme të votave, në rrethin e dy që mbahet pas dy javësh, kalojnë dy kandidatët që kanë fituar më shumë vota. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Vetëm tri javë para mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme parlamentare, qeveria e Maqedonisë nga tregu i brendshëm ka marrë hua 93.5 milion euro duke rritur kështu borxhin shtetror. Ekspertët e ekonomisë thonë se shteti duhet të kursej me që deficiti buxhetor ka arritur atë shkallë që kërcënon stabilitetin ekonomik të vendit. Nga Shkupi kemi raportin e Zërjeta Hajro Jahjagës.
Ekspertët e ekonomisë, duke komentuar vendimin e fundit të qeverisë së Maqedonisë, e cila 3 javë para se të organizohen zgjedhjet e parkohshme parlamentare në tregun vendor, ka marrë hua të re prej 93 milion euro, theksojnë se pas zgjedhjeve shteti duhet të kursej, në të kundërtën deficiti buxhetor do të rritet në përmasa të pakontrollueshme. Nikola Popovski, ministri i financave, thekson se kur flitet për atë se sa Maqedonia është duke u thelluar në borxhe, thotë se fokusi i kritikave nuk duhet të vendoset në atë se cila është vlera e borxhit, por për çfarë arsye merren këto borxhe.
Ovi është që se zadlogji të 13 i postorno që dospejat, që gi plati kamatit i këtë razë zemë novi kredit. I to edhe në të kanare që në magjepsën krukot kojtë teshko vlada të kizleze do dhe kanë e reshi dhe go namali.
Në momentin që vjen koha e këthimit të borxheve, në pamunësi që të kthej Maqedonia borxhin, ajo detyrohet vetëm të paguaj kamatat dhe sërish të futet në borxh të ri. Pra kemi të bëjmë me një rreth magjik që është shumë i rrezikshëm për stabilitetin ekonomik të vendit. Nga ky rreth magjik vështirë se mund të dilet nëse qeveria nuk vendos që të zvogloj deficitin që është në rritje. Dhe kjo mund të arrijet vetëm nëse vendosen masa rigoroze për të kursyer, nënvizon Nikola Popovski, ish ministër i financave. Por Visana Demi, eksperti ekonomist, konsideron se Maqedonia ka nevojë për të ashtuquajtur atë para të freskëta dhe në pamundësi që ata t'i siguroj përmes investimeve të huaja, është detyruar të kompenzojë me marrjen e borxheve.
Çfarë mesazhi jepni ju investitorit tuaj kur çdo 2 vjet keni zgjedhje? Tregon për një stabilitet të institucioneve, tregon për fragilitet të qeverisë, tregon për një krizë institucionale dhe normalisht investitorët e huaj që duan 4-5 vjet për të marrë vendim për të investuar, tregon që nuk duan të kenë por me një qeveri kaq dhe me institucione kaq të stabile.
Ndryshe Maqedonia vitin e fundit 2013-ën e ka mbyllur me atë që borxhi shtetëror ka peshuar 2.7 miliardë euro, gjegjësisht 34% prej brutoprodhimit vendor, me atë që ka shënuar dhe kufirin më të lartë të borxhit të shtetit për Maqedoninë që nga viti 2005, kur borxhi i shtetit ishte 1.8 miliardë euro. Sipas të dhënave të dikasterit të financave, në këto 5 vitet e fundit borxhi i shtetit është rritur dy fish, duke pasur parasysh atë se deri në fund të 2008-s borxhi ka qenë 1.3 miliard euro. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Mjekja e Euromajdanit, Olga Bohomolec, është bërë heroin kombëtare e trajtimit të protestuesve të plagosur antiqeveritar në Kiev. Ajo tani garon për presidentet të Ukrainës. Të ndjekim përmbledhjen e përgatitur nga Valona Tela.
Një gazetar amerikan thot se fotografi të postuara së bashku me një raport të tij hulumtues në webfaqen e gazetës The Daily Beast duket se zbulojnë të vërtetën për atë se kush ka qelluar për vdekje 53 protestues antiqeveritar në sheshin e pavarësisë në Kiev më 20 shkurt. James Dittmer thot se fotografitë sugjerojnë se vrasësit kanë qenë forcat të sigurisë të presidentit të përmbysur Viktor Janukovic dhe jo fraksion i opozitës i mbështetur nga të huajt apo elemente nacionaliste ashtu si që kanë thënë regjimi i Janukovicit dhe Kremlini. Fotografitë janë bërë në oborin e selisë së shërbimit shtetror të sigurisë në Ukrainë pak para se snajperistët kanë nisur të qëllojnë në drejtim të demonstruesve vetëm 3 bloqe më lark. Disa trupa të fotografuara brenda shërbimit shtetror të sigurisë janë të veshura me uniforma të errta dhe në duar mbajnë pushkë dhe Kalashnikov. Dittmer, i cili ka folur për shërbimin rus të Radios Evropa e Lirë, thotë se fotografitë tregojnë njësi në forcave speciale të Ukrainës, të njohur si ekipi Alfa. Ne nuk jemi duke thënë se mund të vërtetojmë se njerëzit në këto fotografi kanë tërhequr shkrehëzën. Ajo çfarë është e qartë është se ka pasur njerëz të trajnuar antiterorist, disa prej të cilëve kanë qenë të trajnuar si snajperist që kanë mbushur armët para se kanë nisur të shtënat në Majdan më 20 shkurt, thot Dittmer. Në një tjetër dëshmi, Shërbimi Ukrainas si Radios Evropa e Lirë më 20 shkurt ka incizuar një video të trupave të maskuar me uniforma të njëjta dhe duke qëlluar me armë të njëjta ndaj protestuesve të Majdanit. Masakra e Majdanit është tani pjesë e luftës propagandistike. Kremlini thot se vetë udhëheqësit e protestave ose spionët amerikan kanë projektuar vrasjet. Mediat ruse të kontroluara nga shteti dhe ambasadori rus në OKB Vitali Churkin kanë thënë se ambasada e SBA-s në Kiev është e përfshir. Oleksandr Jakamenko, i cili ka shërbyer si shef i shërbimit shtetror të sigurisë nën Janukovicin, ka thënë se snajperistët kanë qenë protestues. Ditmer thotë se këto pretendime nuk kanë bazë. Ata po japin dëshmi, por për momentin ata vetëm hapin gojen pa ofruar ndonjë dokument si dëshmi, pa ofruar ndonjë fotografi. Ne dim se një ose dy protestues kanë pasur pushka të ditë, por ata nuk janë përgjegjës për vrasje në sëpaku 53 protestuesve. Ne kemi sasi të madhe të dëshmive nga ekspertët britanik të mjekësisë ligjore, të cilët kanë kontroluar lokacionet dhe kanë gjetur pozicionet nga ku është qelluar më së shumti. Ato kanë qenë brenda ndërtesave që kanë qenë nën kontrollin e qeverisë, jo protestuesit, thot Ditmer. Ekspertët britanik kanë thënë se shumë nga viktimat e Majdanit janë vrarë nga të shtënat në kokë ose në qafë. Qeveria e Ukrainës do të lëshojë një raport paraprak për hetimet e saj këtë javë.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Gjatë kësaj jave, Kili është goditur nga një tërmet prej 8.2 shkallës të Richterit. 6 persona kanë humbur jetën, ndërsa qindra mira të tjerë janë evakuar. Presidentja e Kilit, Michel Bachelet, ka shpallur gjendje të jashtëzakonshme në pjesën veriore të këtij vendi. Rreth tërmetit në Kili kemi materialin e përgatitur nga Fatmir Bujupi.
Në deklaratën e saj për tërmetin, presidentja e Kilit, Michelle Bachelet, postjerash tha:
El país sufrió un terremoto en el norte de 8.3 grados Richter.
Vendi është goditur nga tërmeti me intensitet 8.2 shkallë të Richterit, që i ka prekur rajonet Arica, Parinacota, Tarapaka dhe është ndjerë edhe në Antofagasta, tha presidentja Michelle Bachelet. Më tutje, ajo ka theksuar se ende është shumë herët për t'i vlerësuar dëmet nga tërmeti. Autoritetet thanë se ata që kishin humbur jetën, ishin goditur për vdekje nga rënja e mureve apo nga sulmin e zemër. Presidentja Kilit theksoi se po punohet për të ndihmuar atyre që kanë nevojë.
Se han tomado las medidas necesarias para proteger su vida y los bienes de las personas.
Janë ndërmarrë masa përkatëse për t'i shpëtuar jetët dhe pasuritë e personave të evakuuar. Qeveria do të vazhdoj të punoj aq gjatë sa të jetë domosdoshme për ta vënë nën kontroll këtë situatë dhe për të mbrojtur shtetasit tan, tha presidentja Bachelet. Autoritetet e Kilit e kanë tërhequr alarmin për tsunami për provincat veriore, pasi valet me lartësi prej 2 metrash e kanë goditur bregdetin verior 45 minuta pas tërmetit. Vëzhgimi gjeologjik i Shteteve të Bashkuara tha se intensiteti i tërmetit ishte 8.2 shkallë të Richterit, ndërsa epiqendra ishte 100 kilometra në veriperëndim të kufirit të Kilit me Perun. Sipas vëzhgimit gjeologjik të Shteteve të Bashkuara, tërmeti ishte i cekët, afro 20 kilometra nën shtratin e detit. Tërmeti ka shkaktuar ndalje të rrymës në pjesët veriore të Kilit, ku shumë njerëz kishin vendosur ta kalojnë natën nën qiellin e hapur. Në qytetin Ikuikue, vendbanimi më i afërt me epiqendrën, afro 300 vet ikën nga burgu i femrave për shkak të panikut pas tërmetit. Tërmeti nuk është ndjerë në kryeqytetin Santiago, që është më se 1000 kilometra krejtësisht në jug. Në vitin 2010, nga një tërmet me intensitet 8.8 të shkallë të Richterit, është shkaktuar një tsunami i tëmërshëm, nga i cili janë vrarë 526 njerëz dhe janë shkatruar hapësira të tëra në pjesën qendrore dhe jugore të Kilit.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për lajme dhe zhvillime të reja na ndiqni në orën 12, si dhe vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Duke ju uruar një të diel të këndshme, bashkë mirë dëgjofshim.